Samazināt Latvijas politisko partiju atkarību no privātiem ziedojumiem, palielinot valsts budžeta finansējumu līdz Baltijas valstu vidējam līmenim. To valdību veidojošās partijas solīja izdarīt parakstot koalīcijas līgumu. Partijām valsts maksā jau 7 gadus. Formula ir vienkārša. Ja partija pārvar 2% barjeru, par katru vēlēšanā saņemto balsi tā nopelna 71 centu. Kopumā valsts šim mērķim tērē ap 500 eiro. Lietuvā un Igaunijā vairāk par 5 miljoniem eiro. Uz to mums arī vajadzētu tiekties, saka ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks no apvienības attīstībai par.
Mazināt atkarību no dažādiem sponsoriem. Tas ir galvenais mērķis.
Tad piešķirt papildu naudu no valsts budžeta.
Tieši tā.
Cik daudz?
Par to mēs neesam šeit vienojušies, jo ir vairāki modeļi, un mēs to apspriedīsim attīstības komitejā.
Iespējamos modeļus tieslietu ministrija izstrādāja jau šī gada februārī. Nemainīgs paliek princips, ka valsts maksās vien tām partijām, kas vēlēšanās iegūs vairāk par 2% balsu. Taču maksās ievērojami vairāk. Varianti ir divi. Tieslietu ministrijas darba grupa piedāvā visām šīm partijām piešķirt garantēto bāzes finansējumu vismaz 190 tūkstošu eiro apmērā. Otrs korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja variants to neparedz un koncentrējas uz tā, cik valstī būtu jāmaksā par katru savākto balsi un biedru partijā.
Abi šie varianti pēc aprēķiniem izmaksātu dārgāk nekā pašreizējā valsts finansējuma sistēma politiskajām partijām. Nu, tie varētu būt kaut kas starp 3 līdz 5 miljoniem eiro.
Taču tas tik un tā ir mazāk nekā Baltijas valstīs, saka Iveta Kažoka, darba grupas pārstāve un sabiedriskās politikas centra providus pētniece.
Mēs patiesībā kā sabiedrība samaksājam daudz vairāk par negudriem vai korumpētiem lēmumiem, ko pieņem partijas atstrādājumus. Dājot to finansējumu, ko viņi saņem nu, lielākoties no uzņēmējiem. Tāpēc es teiktu, ka tie 4-5 miljoni eiro, ko valsts budžets maksātu par demokrātiju Latvijā un par gudrākiem partiju lēmumiem, noteikti ir ļoti labs ieguldījums investīcija Latvijas demokrātijas nākotnē.
Lai arī šie varianti guva valdības atbalstu gada sākumā, Saeimā šī koncepcija nav pavirzījusies. Tāpēc šonedēļ tieslietu ministrs Jānis Bordāns no jaunās konservatīvās partijas atkal cēla šo jautājumu gaismā.
Mēs apņēmāmies tieslietu ministrijā, lai sanāk partiju pārstāvi no katras koalīcijas partijas viens izlemt, kuru no modeļiem mēs izlemjam un nekavējoties mēs pabeidzam darbu pie šo likuma projektu izstrādāšanas. Un uz septembri droši vien tas varētu būt gatavs jau.
Valdībā apstiprināšanai?
Mēs viņu varētu gan valdībā iesniegt, gan arī Saeimas deputātiem Saeimā izskatīšanai. Bet galvenais, ka tieslietu ministrijai būs sagatavojis šo likuma projektu.
Vismazāk no valsts budžeta pēc iepriekšējām Saeimas vēlēšanām saņem progresīvie 15 tūkstošus gadā, visvairāk 118 tūkstošus Saskaņa. Pirmie aiz strīpas partija no sirds Latvijai. Partijas vadītāja Inguna Sudraba uzskata, uz entuziasma pamata vien piesaistīt un noturēt politikā profesionāļus nevar.
Ir kaut kādi izdevumi, kur vienkārši pamatā ir, lai varētu ikdienā uzturēt politisko partiju. Un labāk, ka tas ir caurskatāmi, nekā tas ir ar, kā es saku, šiem apkārt ceļiem. Jo tie cilvēki, kas tiek nodarbināti citās politiskās partijās, ja partija ir varā, tas ir būtisks administratīvs resurs, kas tiek izmantots politiskās partijas uzturēšanai. Un tas attiecas ne tikai uz centrālo vāru, tas attiecas arī uz pašvaldībām, kur vēl vairāk ir saaugusi politiskā vāra ar administratīvo vāru, ar uzņēmēju darbības vīdi, kur tātad arī šī uzņēmēja darbība daudz kur reģionos īpaši ir atkarīga no politiskās vāras lēmumiem.
Partiju finansējumu palielinājumu atbalsta opozīcijas partijas Saskaņa Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs, taču vērš uzmanību uz līdšanējo partiju rīcību ar naudu.
Es domāju, ka Knāps varētu sniegt informāciju vismaz uz 2 vai 3 jautājumiem. Pirms, kā tas nākas, ka partijas tiek kreditētas? Es domāju par to, ka gandrīz visas lielākā daļa partiju, kas ir Saeimā, viņām ir parādi. Kas tas ir? Ja? No kā tas nāk? Vai tā nav slēptā kreditēšana? Otrs, kā tas nākas, ka kā nāk vēlēšanas, tā dažādas PR kompānijas, mēdī, visi kā viens, uzceļ cenas par saviem pakalpojumiem līdz kosmosam. Faktiski būs nevis partiju neatkarība finansēta, bet mēdīju grupu rocība.
Ja valsts piešķirs lielāku atbalstu partiju darbības nodrošināšanai, tā varēs vairāk arī no tām prasīt, saka Knab. Birojā arī uzsver, turpmāk būtu nevien jāsamazina ziedojuma limits, bet arī jānosaka kopējais maksimālais ziedojumu apjoms, ko partija drīkst pieņemt ziedojumos. Ella Simjonova, Latvijas Radio.